Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаване до упражнение по вяра ще чуете темата «Живот с цел». Говорите ли сме ние с моята колежка Мира? Приятели, в началото да ви представя два стиха. Единият е 21 стих на притча 19 глава. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне, то ще устои. И в книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 36 стих. Защото Давид беше послужил на Божието намерение в своето поколение. Животът с цел е единственият начин, по който живеем истински. Всичко останало е само съществуване. Повечето хора се борят с три основни неща в живота. Първото е идентичност. Кой съм аз? Второто е значимост. Важен ли съм? Третото е въздействие. Къде е мястото ми в живота? Отговорите на тези три въпроса могат да бъдат намерени в Божиите пет цели за теб. В горницата, когато Исус завършваше последния си ден на служене сред учениците си, той измино взете им като пример и каза: като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Цитат от Евангелието на Йоан, 13 глава, 17 стих. След като разберете какво Бог иска да направите, благословението идва, когато започнете да го правите. Това вероятно означава, че ще трябва да спрем да правим някои други неща. Има много добри, в кавички, неща, които можем да направим в живота си, но Божията цел са петте основни неща, които трябва да вършим. За съжаление, е лесно да се залисваме и да забравяме какво е най-важно. Лесно да се отклоняваме от най-важното и незабележимо да загубим вярната посока. За да се предпазим от това, трябва да формулираме определение за житейската си цел и след това редовно да си го припомняме.
Какво представлява определението за житейска цел? Това определение обобщава Божията цел за вашия живот. Със собствени думи вие потвърждавате посвещението си към Божиите пет цели за живота. Определението за цел не е списък с цели. Има временни и вечни цели. Библията казва: намеренията на Господа стоят твърди довека, мислите на сърцето му от род в род. Това е от 33-я псалм, 11 стих. Освен това, определението показва посоката на вашия живот. Когато запишете целта си на лист хартия, ще се замислите конкретно за своя живот. Библията казва още в книгата Притчи: «Знай на къде вървиш и ще останеш на твърда земя». Определението за вашата житейска цел не само посочва какво възнамерявате да правите със своето време, живот и пари, но освен това загадва какво няма да правите. Притчите казват още една мъдрост. Мъдрият човек се стреми към мъдри действия, а безумният се отправя в много посоки. Това определение показва какво е успехът. Изразява това, което възприемате за важно, а не онова, което светът определя като такова. Той изразява вашите ценности. Апостол Павел пише до филипяните: «Искам да разбирате какво действително е важно». 1 глава, 10 стих. Това определение изяснява вашата роля. През различните етапи от своя живот ще имате различни роли, но целите никога няма да се променят. Те са по-важни от всяка роля, която ще имате. И накрая, това определение изразява вашата форма. То отразява уникалния начин, по който Бог ви е създал, за да му служите. Отделете време да запишете определението за своята житейска цел. Не се опитвайте да го завършите отведнъж и не се стремете към съвършенство в първата чернова. Просто запишете мислите си. По-лесно е да редактираш, отколкото да създадеш. Ето, предлагаме ви пет въпроса, които трябва да вземете под внимание, докато подготвяте своето определение.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633 533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, пък, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Живот с цел». Какво ще бъде в центъра на моя живот? Това е първият въпрос. Това е въпросът на поклонение. За кого живеем? Около какво ще построим живота си? Можем да го построим около кариера, около семейството, около спорта или някакво хоби, пари, забавления и много други дейности. Това са все добри неща, но не трябва да бъдат центъра на живота ни. Нито едно от тях не е достатъчно силно, за да ни задържи, когато животът около нас започне да се руши. Нуждаем се от един непоклатим център. Цар Аса казва на хората в Юда да потърсят Господа. Втора книга на Летописи, 14 глава, 4 стих. Това, което е в центъра на нашия живот, е нашият Бог. Когато сме се предали на Бога, на Христос, Той е станал в центъра на нашия живот. Но ние трябва да го задържим там, чрез едно поклонение. Павел казва, че се моли чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Посланието до Ефесяните, 3 глава, 17 стих. Как разбирате, приятели, че Бог е в центъра на вашия живот? Когато Бог е в центъра, всеки един от нас се покланя. Когато не е, просто се безпокоим. Безпокойството е предупредителната светлина, че Бог е бил изместен на страна. Когато отново го поставим в центъра, мирът ще се върне. Библията казва: съзнанието за Божията пълнота ще дойде и ще се установи. Случва се нещо чудесно, когато Христос замени безпокойството в центъра на нашия живот. Един от вариантните преводи на посланието Филипяните, 4 глава, 7 стих.
Следващият важен житейски въпрос е: какъв ще бъде характерът на моя живот? Това е въпросът на ученичеството. Каква личност ще бъдете? Бог е много по-заинтересуван какви сте, отколкото какво правите. Помнете, че ще вземете характера си, а не своята кариера във вечността. Направете списък с качества на характер, върху които искате да работите и да изграждате живота си. Може да започнете с плода на духа от Галатяни 5 глава или с блаженствата от Матей 5 глава. В своето второ послание, 1 глава 5 стих, апостол Петър казва: «Не пропускайте нито миг да надграждате върху това, което ви е дадено, като прибавяте към вярата си добър характер, духовно разбиране, бдителна дисциплина, голямо дълготърпение, почтително благоговение, топло братолюбие и щедра любов. Не се обезкуражавайте и предавайте, когато се препънете. Необходим е цял живот за изграждането на христоподобен характер». Апостол Павел пише на Тимотей: «Бъди внимателен към себе си и в поучението си и постоянствай в това».
Следващия въпрос: какъв ще бъде приносът на моя живот? Това е въпросът на служене. Какво ще бъде служенето ми в Христовото тяло? Каква би била най-подходящата ми роля в Божието семейство, имайки в предвид съвкупността от духовните ми дарби, сърце, способности, личност и опит? По какъв начин мога да оказвам влияние на околните? Има ли конкретна група в тялото, тялото с главна буква, на която съм създаден да служа? Павел посочва две прекрасни преимущества, когато изпълнява своето служене. Защото извършването на това служене не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се излива в изобилие и пред Бога. Второто послание до Коринтяните, 9 глава, 12 стих. Създадени сме да служим на околните, но дори Исус не посреща нуждите на всички, докато е на земята. Трябва да изберем на кого можем да помогнем най-добре въз основа на нашите способности и дарби. Трябва да си зададем въпроса: на кого имам най-голямо желание да помогна? Ето какво казва Исус: «И ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен». Евангелието на Йоан, 15 глава, 16 стих. И така, всеки от нас дава различен плод.
Четвъртият важен житейски въпрос гласи: какво ще бъде посланието на моя живот? Това е въпросът относно вашата мисия към невярващите. Определението за мисия е част от определението за житейска цел. То включва посвещението ви да споделяте свидетелството си и благовестието с околните. Освен това, трябва да изброите житейските уроци и благочестивите копнежи, които считате, че Бог ви е дал и искате да ги споделите с други. Когато израствате в Христос, Бог може да ви даде конкретна група хора, към която да се съсредоточите, за да я достигнете. Не пропускайте да добавите и това към своето определение. Ако сте родители, част от мисията ви е да отгледате децата си така, че да познават Христос, да им помогнете да разберат Неговата цел за живота им и да ги изпратите да изпълнят мисията си в света. Към определението си може да добавите и това на Исус Навин: «Аз и моят дом ще служим на Господа».
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. Сега ще чуете една песен и продължаваме с последната част на темата «Живот с цел».
Субтитры создавал DimaTorzok.
Разбира се, нашият живот трябва да подкрепя и да потвърждава посланието, което предаваме. Преди повечето невярващи да приемат Библията за правдоподобна, искат да разберат дали ние сме такива. Ето защо Библията казва: имайте само поведение достойно за Христовото благовестие. И така стигнахме до петия последен важен житейски въпрос.
А то е: каква ще бъде общността на моя живот? Това е въпросът фактически на общението. По какъв начин ще изразиш посвещението си към другите вярващи и връзката си с Божието семейство? Къде ще изпълняваш заповедите един на друг с други християни? Уважаеми слушатели, колкото повече съзряваме, толкова повече ще обичаме Христовото тяло и ще искаме да правим жертви заради Него. Библията казва: Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея. Посланието до Ефесяните 5 глава 25 стих. Нашето определение трябва да включва израз на любовта ни към Божията църква. Когато мислим над отговорите на много въпроси, трябва да анализираме стиховете, които говорят по този въпрос. Възможно е да са ни необходими седмици или месеци, за да изработим определението за житейската си цел. Трябва да се молим, трябва да мислим над това, да говорим с близки приятели, да размишляваме върху писанията. Възможно е да изработим даже няколко чернови, преди да достигнем до окончателния вариант. Дори тогава най-вероятно ще внасяме малки промени с течение на времето и в съответствие с новите прозрения, които Бог ще ни даде за нашата форма. Освен написването на подробно определение за житейска цел, би било от помощ да имаме кратко определение или даже лозунг, ако щете, който обобщава петте цели за нашия живот по запомнящ си и вдъхновяващ начин. След това можем да си го напомняме ежедневно. Соломон съветва: защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си и ако бъдат винаги готови върху устните ти. Притчи 22 глава 18 стих. Ето ще ви посоча няколко примера. Целта на моя живот е да се покланям на Христос с моето сърце, да му служа с моята форма, да общувам с Неговото семейство, да израствам по подобие на Неговия характер и да изпълня мисията си на света така, че Той да бъде прославен. Целта на моя живот е да бъда член на Христовото семейство, пример за Неговия характер, служител на Неговата благодат, посланник на Неговото слово и да му принасям слава. Целта на моя живот е да обичам Христос, да споделям Христос, да служа на Христос чрез Неговата църква и да водя семейството си и околните да правят същото. Целта на моя живот е да се посветя на великата заповед и на великата заръка. Може би се учудвате. Ами, Божията воля за моята работа или брак, или къде да живея, или къде да уча? Това действително са второстепенни въпроси в нашия живот и може да има много възможности всички да бъдат като изпълнение на Божията воля за нас. Най-важното е обаче да изпълняваме Божиите вечни цели, без значение къде живеем или с кого общуваме. Тези решения трябва да подкрепят нашата цел. Библията казва: много са плановете в човешкото сърце, но Господните цели ще надделеят. Притчи 19 глава 21 стих. Нека да се съсредоточим върху Божията цел за нашия живот, не върху личните си планове. В края на нашия живот, скъпи приятели, изобщо няма да бъде важно какво ще кажат за нас хората. Единственото нещо, което ще бъде от значение, е какво Бог ще каже за нас. Библията казва: нашата цел е да угаждаме на Бога, не на човеци. Цитата от първото послание до Солунците, 2 глава, 4 стих. Един ден Бог ще провери отговорите ни на нашите житейски въпроси. Постави ли Исус центъра на твоя живот, приятелю? Изграждаш ли Неговия характер? Посвети ли живота си в служенето на околните? Предаде ли веста Му и изпълни ли мисията Му? Обичаш ли и включи ли се в Неговото семейство? Това са единствените неща, които ще бъдат от значение. Както казва Павел, нашата цел е да осъществим Божия план за нас. Цитата от второто послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих.
Скъпи приятели, Бог иска да ви употребява. Ето какво разказва Рик Уорън. Преди около 30 години забелязах една малка фраза в Деяния 13:36, която завинаги промени посоката на моя живот. Състои се само от 10 думи, но животът ми беше трайно белязан от тях, като печат от нажежено клеймо. Защото Давид беше послужил на Божието намерение в своето поколение. Тогава разбрах защо Бог нарича Давид човек според сърцето ми. Давид посвещава живота си на това да изпълни Божията цел на земята. Тази фраза е окончателното определение за един добре изживян живот. Вършете вечното и безкрайното, т.е. Божията цел, по един съвременен и временен начин във вашето поколение. Ето това е същността на живота с цел. Миналите и идните поколения не могат да изпълнят Божието намерение в това поколение. Само ние можем да го направим. Също като Естир, Бог ви е създал за такова време, каквото е сега. Бог продължава да търси хора, които да употребява. Във Второ летописи, 16 глава, 9 стих, четем: защото очите на Господа претърсват цялата земя, за да укрепят онези, чието сърца са напълно посветени на Него. Ще бъдете ли човек, който Господ употребява да изпълни целта си? Ще изпълните ли Божията цел във вашето поколение? Апостол Павел живя с цел. Той писа до коринтяните: бягам направо към целта с намерение във всяка крачка. Единствената причина да живее бе да изпълни целта, която Бог е определил за него. Той казва: за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка. Павел не се страхува нито да живее, нито да умре. И в двата случая той е изпълнил Божията цел. Няма как да изгуби. Един ден историята ще свърши, но вечността ще пребъдва. Уилям Кери казва: бъдещето е светло като Божиите обещания. Когато ви се струва трудно да изпълнявате своята цел, не се предавайте в отчаяние. Помнете, че наградата ви е вечна. Във 2 Коринтяни 4 глава 17 стих е записано: защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече вечна тежина на слава за нас. Представете си какво ще бъде един ден, когато всички застанем пред Божия престол и представим живота си с дълбока благодарност и хваление пред Христос. Заедно ще кажем: достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Ще го хвалим заради Неговия план и завинаги ще живеем според Неговите цели.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!